No niin, meillä on aiheena Jumalan valtakunta. Muutama viikko sitten aloitin tämän sarjan, josta lupasin tämän kevään aikana jotain täällä aina silloin, kun minulla on puheenvuoro esille tuoda. Mehän totesimme, että tämä Jumalan valtakunta oli Jeesuksen opetuksen yksi keskeisimpiä aiheita. Tämä käsite Jumalan valtakunta löytyy Uudesta testamentista noin 120 kertaa. Hebrean kielellä malkut, kreikan kielellä basileia. Ja tutkimme vähän tämän sanan merkitystä, sen ilmenemistä ja totesimme, että tämä käsite Jumalan valtakunta, se ei siis tarkoita jotakin rajattua maata tai aluetta, vaan ennen kaikkea se tarkoittaa Jumalan suvereenia hallintavaltaa. Ja tämä Jumalan suvereeni hallintavalta ilmenee meidän elämässämme, jotka olemme elämämme Kristuksen käsiin antaneet. Ja mitä enemmän meissä asuva Kristus saa tilaa, sitä suurempi on Jumalan valtakunta meissä. Näin me viime kerralla totesimme. Ja nyt me jatkamme sitten vähän aiheessa eteenpäin. Katsotaan, kuinka pitkälle tällä kertaa päästään. Kun me tutkimme Jumalan valtakunta käsitettä Uudessa testamentissa, niin me törmäämme kahteen erilaiseen aikajaksoon. Tähän nykyiseen aikaan ja sitten tulevaan aikaan. Ja Jumalan valtakunta ilmenee eri tavoin näissä kahdessa aikajaksossa. Nykyisessä ajassa Jumalan valtakunta tulee näkyväksi, tulee ilmi eri tavalla kuin sitten siinä aikajaksossa, josta Raamattu käyttää termiä tuleva aika tai tuleva maailma tai tuleva maailman aika. Jumalan lunastussuunnitelma julki tulee halki historian erityyppisenä ja eritasoisena. Matteuksen evankeliumin 12. luku ja 32 piirtää meille kuvan näistä kahdesta aikajaksosta, aikatasosta. Ja jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi. Mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmanajassa eikä tulevassa. Tai oikeastaan vanha käännös sanoo, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Siis Raamattu jakaa historiaan karkeasti näihin kahteen jaksoon. Tämä nykyinen, tässä oleva maailman jakso ja sitten se kausi, joka on tuleva. Kreikan kielessä siinä käytetään sanaa aion, joka voidaan kääntää monella tavalla. Se tarkoittaa aikaa, aikakautta, ajanjaksoa, maailman aikaa tai vaikkapa maailmaa. Ja sitten konteksti, asiayhteys ratkaisee, mikä on se oikea käännöstapa kussakin tapauksessa. Ihmiskunnan historia ja olemassaolo voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen aikakauteen, eli tähän nykyiseen ja tulevaan. Tietysti jos näitä sitten lähdetään vielä pilkkomaan, niin näitä voidaan tietysti jakaa pienempiin jaksoihin. Tätä niin kutsuttua nykyistä aikakautta voidaan jakaa viattomuuden aikaan, joka oli silloin, kun ihminen eli maan päällä ilman syntiä. Sitten se voidaan määritellä lankemuksen aikana, se voidaan määritellä lain aikana, sitten armotalouskautena ja niin edespäin. Mutta karkeasti ottaen me puhumme nykyisestä ja tulevasta maailmanajasta. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 20 ja 21, piirtää meidän eteemme tämän kaksijakoisuuden. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeet 20 ja 21. Jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. On erittäin turvallista havaita Uuden testamentin opetuksen pohjalta, että Kristus on jo nyt asetettu yläpuolelle kaikkia herrauksia, valtoja, nimiä, voimia tässä ajassa ja myöskin tulevassa maailman ajassa. Siis maailman historian näyttämölle ei ilmesty ketään toista, jolla olisi samanlainen arvovalta kuin Kristuksella. Tulee nimiä. Tässä maailman ajassa tulee ja menee nimiä. Tulevassakin maailman ajassa tulee uusia nimiä. Mutta nyt Raamattu sanoi yksikantaan, että Kristus on asetettu kaikkien herrauksien yläpuolelle. Tässä ja tulevassa maailman ajassa. Se tarkoittaa sitä, että sinä ja minä, me voimme tänä päivänä 100-prosenttisella turvallisuuden tunteella nojata Kristusta päin. Levätä hänen täytetyssä työssään, sillä ei ole olemassa valtaa eikä voimaa, joka voisi tulla hänen yläpuolelleen tai ottaa mitään pois siitä, minkä hän on täyttänyt meidän puolestamme. Tämä Kristuksen herraus tulee vain eri tavoin ilmi näissä eri aikajaksoissa. Nyt tässä maailmanajassa, missä me elämme tänä päivänä, jotkut tunnustavat, että Jeesus on Herra. Joidenkin polvet notkistuvat, mutta ei suinkaan kaikkien ihmisten polvet notkistu Jeesuksen herrauden edessä, ja kaikkien huulet eivät tunnusta Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta kun astuu näyttämölle tämä tuleva maailman aika, astuu näyttämölle tuleva aika, josta Efesolaiskirje puhuu, silloin Jumalan valtakunta näyttäytyy aivan toisenlaisena. Se sisältää allensa kaiken, mitä on taivaassa, mitä on maan päällä ja mitä on maan alla. Ja siitä Filippiläiskirje meille sanoo, että jokainen kieli on Isän Jumalan kunniaksi tunnustava, että Jeesus Kristus on Herra. Ja jokainen polvi notkistuu hänen eteensä. Se ei olekaan enää vapaaehtoisuuden varassa silloin, vaan sen varassa, että Jumalan valtakunta on tullut näyttämölle täydessä voimassaan. Nyt kun me tutkimme Raamattua, niin me huomaamme, että tällä ja tulevalla aikakaudella on tietty taitekohta. Siirtyminen tästä aikakaudesta tulevaan aikakauteen ei tapahdu noin vaan tulee suuria mullistuksia. Tulee suuria muutoksia, jotka aivan kuin ovat porttina siihen, että ihmiskunta astuu tulevaan aikakauteen. Kaksi suurta tapahtumaa, paljon muitakin, mutta kaksi suurta tapahtumaa, jotka ovat leimaa antavana tuossa taitekohdassa. Ensimmäinen on Jeesuksen toinen tulemus. Toinen adventti. Mehän emme pelkästään juhli Jeesuksen ensimmäistä tuloa tänne maitten päälle, vaan me elämme toisen adventin odotuksessa. Sen hetken odotuksessa, jolloin pasunat kajahtaa ja Kristus tulee taivaan tuuliin ja pilviin ja noutaa seurakuntansa kotiin. Se on edellytyksenä sille, että tuleva aikakausi voi käytännössä astua voimaan. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja 3. opetuslapset tulivat Jeesuksen luokse keskustelemaan hänen kanssansa. Koko tämä Matteuksen evankeliumi 24. luku opettaa hyvin paljon Jeesuksen takaisin tulemukseen lopun ajan tapahtumiin liittyvistä kysymyksistä. Jeesus sanoo opetuslapsilleen näin. Kun Jeesus sitten istui öljymäelle, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Siis me huomaamme, että Raamattu kytkee yhteen maailman lopun ja Jeesuksen takaisin tulemuksen. Siinä on se suuri taitekohta. Jeesuksen toinen tulemus panee pisteen tälle maailman ajalle. Ja ihmiskunta siirtyy tulevaan maailman aikaan. Tarkasti ottaen tässä ei puhuta maailman lopusta, vaan tässä yhteydessä tämä sana ajoon pitäisi kääntää sanalla maailman kausi tai aikakausi, maailman aika. Maailmanloppuhan ei tule silloin, kun Jeesus saapuu takaisin, vaan päättyy eräs jakso maailman historiassa. Ja sen jälkeen on vielä paljon paljon tapahtumia edessäpäin. Siksi me tänä päivänä Herran kansana odotamme toista adventtia. Siksi ympärillä olevat asiat ja tapahtumat maailmassa eivät saisi täyttää meidän sydäntämme pelolla. Sillä me emme ole niin kuin pakanat, joilla ei toivoa ole, vaan me tiedämme, että kun kaikki nämä alkavat tapahtua meidän ympärillämme, meidän on aika nostaa päämme, sillä meidän lunastuksemme päivä on lähellä. Kun Lähi-idässä kalistellaan aseita, kun muinainen Babylonian valtakunta on joutumassa siihen, mikä todennäköisesti muutaman viikon kuluttua tapahtuu. Kaikki nämä kertovat meille siitä, että meidän aika, ystävät, nostaa katseemme ylös. Ei antaa pelon hengelle valtaa, ei ahdistukselle valtaa. Tuleeko tänne ohjuksia, tuleeko tänne bakteereja, tuleeko ydinsaasteita? Jumalan kansa nostaa katseensa, sillä heille nämä maailman tapahtumat ovat vahva signaali siitä, että kohta me astumme tulevaan maailman aikaan, joka on edellytys, jossa Jeesuksen tulo on edellytys, että tämä voi astua voimaan. Ei ihme, että Raamattu päättyy kahteen toivomukseen tai rukoukseen. Kun me luemme viimeistä Raamatun kirjaa, ilmestyskirjaa, niin ihan siellä viimeisessä luvussa, kahdessa viimeisessä jakeessa, me löydämme kaksi toivomusta, kaksi rukousta, jotka minä toivon, sisaret ja veljet, että nämä olisi myöskin meidän toivomuksiamme, meidän rukouksiamme. Tänä päivänä, tässä maailman ajassa, missä me elämme. Voiko Raamattu enää hienommalla tavalla päättyä? Ilmestyskirja 22. luku, jakeet 22 ja 21. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, tämä on tosi, minä tulen pian. Aamen. Ja nyt tulee tämä ensimmäinen toive, ensimmäinen rukous. Tule, Herra Jeesus. Ja sen jälkeen tulee toinen toivomus ja rukous. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tämän kaiken keskellä, jossa me elämme tänä päivänä, meidän sydämellämme pitäisi, rakkaat ystävät, olla tämä rukous tänä päivänä. Tule, Herra Jeesus. Henki ja morsian sanoo, tule, Jeesus. Sillä jokainen meistä tietää, että me emme tänä päivänä elä siinä ympäristössä, siinä miljöössä, mikä Jumala on lopulliseksi päämääräksi meille tarkoittanut. Siksi Raamattu innoittaa meitä rukoilemaan, tule Jeesus, että se, mikä on ollut Jumalan ikuisissa suunnitelmissa jo ennen aikojen alkua, voisi murtautua läpi. Mutta ennen sitä täytyy Kristuksen tulla takaisin. Me rukoilemme tätä rukousta sitä varten, että me emme tyydy siihen, mitä meillä tänä päivänä on. On toki meillä paljon, mistä me voimme kiittää Jumalaa, kiittää toinen toisiamme. Mutta sittenkin me syvällä sisimmässämme koemme, että ei tämä ole meidän lopullinen päämäärämme, meidän kotimme. Me emme tyydy tähän. Me odotamme parempaa. Sitä päivää, jolloin Jumalan valtakunta tulee täydessä voimassaan. Tämä toinen rukous liittyy tähän ensimmäiseen. Jeesuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssanne. Jos me jotakin tänä päivänä, kun loppuhuipentumat ovat astumassa näyttämölle ja tämä nykyinen maailman aika natisee liitoksissa, jos me jotakin sisaret ja veljet tänä päivänä tarvitsemme, me tarvitsemme Herran Jeesuksen armoa, jotta me voimme pysyä pystyssä, jotta me voimme kohdata kaiken sen, mikä meidän edessämme on. Kukaan meistä ei selviä ilman Jumalan armoa. Siksi Raamatun viimeinen rukous, Raamatun viimeinen toivomus on, että Jeesuksen armo pysyisi, olisi meidän kaikkien kanssamme. Se on minun toivomukseni sinulle, sisareni ja veljeni, tänä päivänä, että sinä saisit elämässäsi kylpeä Jeesuksen armossa. Sillä ilman tätä armoa me emme kestä. Me olemme sellaisesta saven teoksesta tehdyt kaikki, että jos Jumala ottaisi hetkeksikään armonsa pois meidän elämämme yltä, niin ei meistä kovin paljon jäisi jäljelle. On monia asioita, joita me voimme hukata tai kadottaa elämässämme, josta nyt ei niin väliksi. Mutta yhtä asiaa kukaan meistä ei saa kadottaa, varsinkaan näinä päivinä, ja se on Jeesuksen Kristuksen armoa. Hebrealaiskirjan 12. luku sanoo näinkin vahvasti, viitaten tähän Jumalan armoon, jota ilman me emme voi elää. Pitäkää huoli siitä, tässä on jakso kehoituksia annettu Jumalan seurakunnalle. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuksi. Ennen muuta hebrealaiskirjeen kirjoittajan toivomus seurakunnalle on, pitäkää huolta siitä, ettei kukaan jää vaille Jumalan armoa. Jumalan armo lasketaan niin alas Jumalan kansan keskellä, että heikoinkin matkamies voi siihen tarttua. Hän voi kokea, että siinä armossa minä, heikko taivaltaja, jaksan eteenpäin. Koska ei ole kysymys minusta, minun ponnistuksista, minun voimista, minun yrityksistä, vaan siitä, että armo on laskettu alas ja se ympäröi minua. Ja se kasvattaa, Jumalan armo alkaa kasvattamaan meitä, ei laki, ei vaatimukset, ei ruoskan iskut, ei hiostamiset, vaan Jumalan armo. Siksi meidän pitää olla tarkkaavaisia, pitää tarkasti huolta siitä, että tämä Jumalan armo on alhaalla ja ulottuvilla, niin että jokainen voi siihen tarttua kiinni. Sillä ilman sitä alkavat monenlaiset muut juuret kasvaa meidän elämässämme, niin kuin tässä viitattiin, katkeruuden juuret ja monet muut asiat, jotka sitten alkavat tuottamaan häiriöitä. Katkeruus, kateus, viha, ne ovat aina seurauksia laista ja lakihenkisyydestä. Mutta siellä, missä Jumalan armo saa vallita ja olla alhaalla ja lähellä meitä kaikkia, se armo auttaa meitä vapautumaan näistä elementeistä. Kohtaamaan vajavaisen taapertajan Jumalan armosta käsin. Minä itse olen vajavainen, mun veljeni ja sisareni on vajavainen. Mä en aseta rimoja niin korkealle, en itselleni eikä toiselle. Silloin me voimme vapaina katkeruuden juuresta, joka niin helposti kasvaa ja lähtee viemään mennessänsä, me voimme vieraista elementeistä yhdessä palvella Jumalaa ja hänen armoansa. Kreikankielinen sana armosta on charis, joka tarkoittaa ansaitsematonta suosion osoitusta. Me olemme kaikki, jotka olemme Kristuksessa, me olemme kaikki päässeet tästä ansaitsemattomasta suosion osoituksesta osalliseksi. Se on jotain valtavaa. Toinen asia, joka on tässä taitekohdassa, joka liittyy tähän tulevan aikakauden esille puhkeamiseen, se löytyy Luukkaan evankeliumin 20. luvusta. Jakeet 34-36. Luukas 20:34-36. Niin Jeesus sanoi heille, tämän maailman ajan lapset naivat ja menevät miehelle. Mutta ne, jotka ovat arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät naive eivätkä mene miehelle. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia ja ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Tässä asetetaan vastakkain nykyinen ja tuleva maailman aika. Todetaan, että tähän maailman aikaan sisältyy ja liittyy tietyt asiat. Mutta kun tuleva maailman aika astuu näyttämölle, näitä elementtejä, jotka olivat tässä maailman ajassa, ei ole enää, niitä ei tarvita. Koska me ylösnousemuksen lapsina olemme astuneet uuteen tasoon. Raamattu sanoo, me olemme kuin enkelit taivaissa. Jos me vielä lyhykäisesti tarkastelemme nykyisen aikakauden vaikutuksen kahta puolta. Yritän 5 minuutissa saada tästä jotain sanottua. Nykyisellä aikakaudella on 2 vaikutusta, jotka vaikuttavat meidän elämässämme ja meidän ympäristössämme. Jos me katselemme Uuden testamentin opetusta, niin me toteamme, että nykyinen aikakausi on aikakausi, jota hallitsee pahuus, tottelemattomuus ja kapina. Galattalaiskirjeen 1. luku, jae 4, kuitenkin toteaa, että jotain on tapahtunut. Galattalaiskirjeen 1. luku, jae 4. Joka uhrasi itsensä meidän syntien tähden pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta, niin kuin oli Jumalan meidän isämme tahto. Siis tämä nykyinen maailmankausi, maailman aika, on pahuuden aikakausi. Efesolaiskirjeen 2. luku, jakeet 1 ja 2, kuvailee sitä näin. Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tämä nykyinen aikakausi on ilmavallan hallitsijan temmelyskenttää. Ja hän tekee voimakkaasti työtä tottelemattomuuden lapsissa ja vaikuttaa. Ja kukaan meistä, vaikka olemmekin Jeesuksen seuraajia, me emme ole tästä vaikutuksesta vapaita. Me joudumme kokemaan myöskin tätä vaikutusta omassa elämässämme. Ja koska tämä nykyinen aikakausi on tällainen, että se on ilmavallan hallitsijan temmelyskenttää, niin Jumalan valtakunta ei tässä aikakaudessa pysty ilmestymään täydessä voimassa. On aivan turha luulla, että me saisimme paaston ja rukouksen tai jonkun ihmemiehen vierailun seurauksena jonkunlaisen sellaisen aikakauden aikaiseksi Keravalle tai jonnekin muualle, mistä kaikki raadollisuus, kuolevaisuus, heikkous, synti, sairaus katoaisi. Sitä ei tule, koska me elämme aikakautta, jossa Jumalan valtakunta ei voi ilmestyä täydessä voimassa. Sieluviholliselle on annettu tietty aika temmeltää ja tehdä työtään tottelemattomuuden lapsissa. Avain on tottelemattomuus. Ihmiset, jotka antavat tottelemattomuudelle vallan, he joutuvat automaattisesti tämän ilmavallan hallitsijan vaikutuspiiriin. Täydellinen valtakunta kuuluu vasta tulevaan aikaan. Siksi ensimmäinen korintolaiskirja 15. luku, jakeet 42-44 siteraan vaan, kertoo, kuinka tämä aikakausi on aika, jolloin kylvetään heikkoudessa. Kylvetään vajavaisuudessa. Mutta kun me astumme rajan yli ja olemme ylösnousemuksen kautta siirtyneet tulevaan aikakauteen, me, jotka olimme täällä heikkoja, me nousemme voimassa. Me, jotka olimme täällä vajavaisia, me nousemme täydellisinä. Me, jotka täällä kipuilimme sairauksien kanssa, me siellä nousemme terveinä. Tässä on ero tulevan ja nykyisen aikakauden välillä. Mutta toiselta puolelta me tiedämme sen, että Jumalan valtakunta vaikuttaa jo tänään. Sillä elämä Jumalan yhteydessä ei ole vain henkivakuutus tulevaisuutta varten. On hyvä, että meillä on vakuutus tulevaisuutta varten ja me olemme varmistaneet oman taivaspaikkamme. Mutta jos Jumalan valtakunta olisi vain tulevaisuutta varten eikä pelaisi tässä ja nyt, niin kyllä matka kävisi perin pitkäksi. Jos se ei toimisi tänään, niin mitä hyötyä siitä olisi sen arjen keskellä, jossa me tänä päivänä kipuilemme, taistelemme ihmisenä olemisen koko skaalan läpikäymme. Eihän siellä enää tarvita, koska siellä vajaa lakkaa. Tässä kohdassa Uuden testamentin opetus on hyvin selvä. Ja se opetus on se, että meillä on, sisaret ja veljet, mahdollisuus saada tulevan täyteydestä maistiaisia jo tänään. Hebrealaiskirjeen 6. luku, jae 5. Kuunnellaan, mitä tämä mahtava ajatus sanoo. Jae 5. Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia. Tämä jotenkin mun sisimmässäni sykähdyttää. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, me olemme tekemisissä sellaisen Jumalan kanssa, sellaisen Pyhän Hengen kanssa, joka tämän raadollisuuden vajavaisuuden ajan keskelle kykenee murtautumaan läpi ja tuomaan tullessansa tulevan maailmanajan voimat. Ei täydellisenä, mutta maistiaisena. Kun Israelin kansa lähetti vakojat luvattuun maahan, niin mitä he toivat sieltä mukanansa vakuuttaakseen sen porukan, että kannattaa mennä? He toivat mukanansa tulevan luvatun maan hedelmiä. He eivät raahanneet koko luvattua maata mukanansa Jordanin ylitse. Sitä he eivät voineet tehdä. Mutta he toivat maistiaisia. Ja näiden maistiaisten päämäärä oli vakuuttaa Jumalan kansa. Kannattaa mennä. Kannattaa kääntää nokka sitä luvattua maata kohden. Samalla tavalla tänä päivänä, vaikka me elämme tässä vajamittaisuuden aikakaudessa, sinä ja minä voimme kokea, kuinka tulevan maailman ajan voimat tulevat meidän tykömme. Jokainen meistä tietää, mitä se on. Minä ainakin tiedän. Tiedän ne taivashetket, jolloin Jumalan maailma on murtautunut tämän maailman keskelle. Jotkut ihmettelee, kuinka me jaksamme olla siellä taivassa, soitella harppuja ja käppäillä Kultakaupungin katuja pitkin. Ihminen, joka kokee tulevan maailmanajan voiman täällä, tietää, että vaikka siellä ei olisi yhtään harppua, yhtään kultahippua, mutta siellä on Jumalan läsnäolo. Se riittää. Mä oon istunut, ja sinäkin varmaan, joskus Jumalan läsnäolossa ja kokenut tulevan maailmanajan voimaa. Ja se on niin mahtavaa, että siinä istuisi päivästä toiseen. Sen kirkkauden ja Jumalan vaikutuksen äärellä. Jumala varjelkoon meitä, sisaret ja veljet, että me emme teorisoi Jumalan valtakuntaa pelkäksi lupaukseksi tulevaisuudesta. Vaan tänä päivänä me annamme tilaa Jumalan voimalle ja Jumalan läsnäololle omassa elämässämme ja meidän seurakuntiemme keskellä. Jumala antaa valtakuntansa voiman realisoitua niin, että me voimme kokea. Me voimme kokea. Mikä meihin helluntalaisiin on tullut tänä päivänä, kun me pelkäämme kokea? On aika avautua hengelle, eikä heittää lasta pesuveden mukana. Ja antaa tulevan maailmanajan voiman valloittaa meidät. Sanohan Raamattu, maistakaa ja kokekaa, että Herra on hyvä. Milloin sinä viimeksi maistoit ja annoit itsellesi luvan kokea, että Herra on hyvä? Ei Jumala halua, että me teorioiden varassa tämän matkamme läpi käymme, vaan hän antaa meidän kokea ja maistaa. Ja jos kerran Raamattu käskee meidän maistaa ja kokea, niin miksi me emme maistaisi? No, kun se voi olla sielullista, sanoo joku. No, olkoon vaikka sielullista. Raamattu sanoo, kiitä minun sieluni Herraa. En minä voi pilkkoa ihmistä sieluttomaksi olennoksi. Silloin, kun tuleva maailmanajan voimat murtautuu lävitse, mun sielu lähtee mukaan. Ja Herra hoitaa mua, mun sieluni, mun ruumiini ja mun henkeni alueilla. Te, jotka olette saaneet maistaa tulevan maailmanajan voimaa. Lopuksi me tietysti tiedämme, että ennen muuta tämä tuleva maailmanajan voima on murtautunut läpi siinä, että Kristus on tullut meihin asumaan. Galattalaiskirjan 1:4 puhuu siitä, kuinka Kristus on vapauttanut meidät tästä pahan maailman vallan ajan voimasta. Miten se voi olla mahdollista? Miten Kristus on meidät vapauttu? Ampuukohan meidät avaruuteen? Ei se auta, koska liha kulkee mukana. Ne, jotka haluavat perustaa täydellisen seurakunnan, ovat unohtaneet tämän, että he raahavat oman vajamittaisen lihansa mukaan siihen uuteen porukkaan. Ja se on aivan yhtä epätäydellinen kuin se vanhakin porukka. Siitä ei ole kysymys, että nappuloita vaihtelemalla tämä homma paranisi. On kysymys siitä, että me annamme Jumalalle tilaa omassa elämässämme siinä, missä me seisomme ja olemme ja elämme. Galattalaiskirjeessä Paavali vastaa tähän, että miten se on mahdollista. Hän sanoo, elä en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Siis minun on tullut asumaan persoona, jossa tämä tuleva maailman ajan voima on puhjennut kukkaansa koko täyteydessään. Ja ajatellaan, tämä persona on tullut minuun asumaan. Vaikka mä oon heikko, vaikka mä oon raadollinen, vaikka mä oon vajavainen, minussa asuu hän, joka kantaa koko tulevan maailman ajan voiman itsessänsä. Ei ihme, että Raamattu sanoo, Kristus meissä kirkkauden toivo. Entinen homoseksuaalisti Bergner, joka on käynyt vierailulla Suomessakin, sanoi erässä yhteydessään, kun keskusteltiin sisäisestä parantumisesta ja sisäisestä eheydestä, ja hän sanoi, että sisäinen parantuminen on sitä, että minussa asuu toinen. Minun on tullut toinen, jonka varaan ja jonka persoonaan, jonka uhriin, jonka elämään, jonka varaan mä voin rakentaa uuden identiteetin. Oli mun vanha identiteettini, kuinka rikkinäinen, kuinka hajanainen, kuinka maahan raastettu, kuinka perverssi, mitä tahansa. Kun Kristus asuu minussa. Minussa asuu tulevan maailman ajan voima. Hedelmä. Siitä, mitä tuleva on. Siksi kehoitan meitä, rakkaat sisarit ja veljet, avautumaan Jumalan elämälle, Kristuksen elämälle ja tälle voimalle, joka haluaa niin monelta eri puolelta meitä hoitaa ja kosketella. Nousemme ylös rukoukseen.